กรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและด่านภาษีเครื่องน่องขายต่างหน้าให้ทางการไทยได้เดินทางไปเยี่ยมยามประเทศลาวเพื่อปรึกษาหารือกับกรมภาษีกระทรวงการเงินต่างหน้าให้ทางการลาวอยู่ด่านภาษีสากลท่าบกธนาแล้งนครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อวันที่26มกราคม2023ที่ผ่านมาการพบพ้อกันครั้งนี้แม่นเน้นหนักในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการเปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าผ่านระบบเส้นทางรถไฟลาวไทยเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการเสื่อมต่อระบบรางของลาวไทยและจีนให้สำเร็จโดยไวและมีประสิทธิภาพสูงสุดดังเจ้าหน้าที่ทางกรมรถไฟกระทรวงคมนาคมประเทศไทยท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่30มกราคมนี้ว่า
คือหารือการเปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งระกากรของลาวกับไทยแล้วก็ดูการเปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าจากลาว1เมตรเป็น 1.35 ครับถ้ารายละเอียดปลีกย่อยๆมันขึ้นอยู่การเจรจาทั้ง3ฝ่ายด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ท่านนี้ยังกล่าวเติมว่าการเสื่อมต่อระบบรางระหว่างลาวไทยมีเป้าหมายที่จะจัดขบวนรถไฟได้ถึง14ขบวนต่อมื้อในแต่ละขบวนจะมีตู้คอนเทนเนอร์25ตู้โดยมีเป้าหมายที่จะขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนประกอบมีผักมากมายสดแช่แข็งสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์เครื่องกลจักรเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ายางพาราและไม้แปรรูปทางด้านท่านบุญจันทร์คมบุญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฟังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนไทยว่าประเทศลาวพร้อมอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าในรูปแบบการค้าชายแดนลาวไทยและพร้อมอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าการเกษตรของไทยผ่านแดนไปยังประเทศที่3ทางการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟเส้นทางรถบรรทุกโดยจะบ่เปิดตู้คอนเทนเนอร์เบิ่งระหว่างการเดินทางนอกจากนี้จะร่วมกันยกระดับความสัมพันธ์ด้านวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรลาวไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงปัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวไทยแม้นยังนำซ้ายทางรถไฟเก่าที่มีขนาดหลางกว้าง1เมตรขณะที่เส้นทางรถไฟลาวไทยเส้นทางมางนี้จะมีความกว้าง 1.435 เมตรเพื่อยกระดับระบบรางระหว่างลาวไทยเทียบเท่าสากลซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกันเพิ่มเติมในระดับรัฐมนตรีทั้ง3ประเทศประกอบมีลาวไทยและจีนส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยอยู่บ้านคำสวาดเมืองไสเซท่านครหลวงเวียงจันทน์นั้นปัจจุบันได้ก่อสร้างสถานีและเส้นทางรถไฟรวมระยะทาง 7.5 กิโลเมตรพร้อมกันตกแต่งภายในสำเร็จ 100% แล้วแต่ยังบ่ทันเสื่อมโตกับเส้นทางรถไฟลาวไทยเส้นทางมาเถื่อเนื่องจากยังตกลงเรื่องขนาดหลางจุดที่จะเชื่อมต่อกันบ่ทันใดดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานขนส่งไฟทางรถไฟกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เดี๋ยวนี้ท่านคนสร้างเป็นวิจุทีมฟังของเนาะยังประเทศสะพานขาดอีกนะกว่านึงเพราะว่ามันล่างถูกเข้ากับตัวไม้มันตัวนี้ตัวไม้นี่มันแน่กว่าตัวเก่าเลยแต่ว่าประมาณเขาจะที่เชื่อมต่อกันนั่นแหละ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ไฟก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยกล่าวว่าการก่อสร้างสถานีเส้นทางเสื่อมต่อและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและนอกสถานีถือว่ามีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วแต่ความพร้อมก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทางการลาวและไทยเท่านั้นดังทานกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ก็ต่อห้อแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสถานีเขาก็ลงตกแต่งภายในนะพวกตกแต่งแพลตฟอร์มบอพวกติดตั้งลิฟต์บอพวกเอ็กซ์คิวเตอร์ต่างๆ
ทางด้านนักวิชาการจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าทางการลาวไทยควรจะเร่งเจรจาและหาข้อสรุปเพื่อดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวไทยให้เสื่อมต่อกันโดยไวที่สุดเพื่อบ่ให้เกิดความซักซ้านในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและต้องเร่งพัฒนาสินค้าต่างๆให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3และสามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศจีนได้ท่านเสื่อมั่นว่าหากเส้นทางรถไฟลาวไทยก่อสร้างสำเร็จและเสื่อมต่อกันระบบรางของประเทศลาวและจีนได้จะเฮ็ดให้สภาพการเคลื่อนไหวทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าการขนส่งสินค้าและการค้าสายแดนอยู่บริเวณด่านสินค้าท่าบกท่านาแล้งและเขตโลจิสติกครบวงจรนครหลวงเวียงจันทน์เกิดความคึกคักได้ให้กับประเทศลาวได้เป็นอย่างดีดังท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นตัวที่ทำให้การค้าชายแดนตรงจุดนั้นเนี่ยคึกคักขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็มีการจัดทำยุทธศาสตร์ในด้านชายแดนว่าการจะเชื่อมโยงประโยชน์จากเศรษฐกิจรถไฟได้อย่างไรบ้างมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะซองเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่1 ตุลา 2019กำหนดสร้างสำเร็จเดือนธันวาปี2021โดยบริษัท Asian Engineering Consultantsคงไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมีมูลค่าการก่อสร้าง994 ล้านบาทในนั้น 30% รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือล้าและ 70% รัฐบาลลาวกู้ยืมจากสำนักงานควบคุมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA โดยเป็นการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำห้อยละ 1.5% ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระคืน30 ปีส่วนประเทศลาวได้มีการเปิดนำเข้าด่านสินค้าทาบกทานาแล้งและเขตโลจิสติกครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศลาวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อวันที่4 ธันวาคม 2021ที่ผ่านมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การลำเลียงขนส่งสินค้าคล่องภาคพื้นและสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขนส่งให้กับประเทศลาวได้เป็นอย่างดี